Blaðsíða 18. Áhugin skiptir öllu. Íslenska ríkið starfrækir þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. En sú stofnun hefur leikið lykilhlutverki að bæta aðstæður og kjör blindra og sjónskertra á Íslandi undanfarin 11 ár. Hjá miðstöð starfa fjölmargir sérfræðingar og ráðgjafar. Ein þeirra Elín Marta Ásgeirsdóttir, náms- og starfsráðgjafi. Víðsjá hitti hana og forvitnaðist starfið og verkefnin. Hvað hefurðu starfað hér lengi? Ég átti 10 ára starfsamæli daginn. Það gaman að segja frá því að ég sótti aldrei vinnu hér. Ég var námsmaður við Háskóla Íslands og sótti sumarstarfi gegnum félagsstofnun stúdenta. Mér bauðst vinna í afgreiðslunni hér. Ég var að læra náms- og starfsráðgjöf og ætlaði ekki að vera hér neitt lengi. En svo bauðst mér vinna fyrst sem hluti af bókagerðinni okkar, þar sem unnið við að aðlaga bækur fyrir námsmenn og svo sem náms- og starfsráðgjafi. Hvað gerir náms- og starfsráðgjafi? Bókagerðin tryggði aðgengi að námsefni fyrir blinda og sjónskerta sem var algjör bylting. Þegar ég hóf störf var eiginlega engin í háskóla, en þegar námið var aðgengilegt voru margir sem fóru í nám og nú erum við alltaf með nokkra háskólanema í þjónustu. Fyrstum sinn sinnti ég námsráðgjöf fyrir þann hóp í tengslum við bókagerð, var í samstarfi við námsráðgjafana úti í skólunum, talaði við kennara og tryggði það að fólk fengi þau gögn og það rými sem það þyrfti til náms vegna fötlunar. Nú þetta komið í ágætislag og ég einbeiti mér meira að ég veita einstaklingsráðgjöf að aðstoða fólk við að finna nám eða vinnu við hæfi. Fólk kemur til mín í einstaklingsviðtöl með tilvísun frá félagsráðgjafanum okkar eða af sjálfstáðum. Þá það helst að leita að einhverri virkni. Flestir eru á góðum stað í lífinu en sakna þess að vera í virkni eru kannski orðin svolítið hikandi og efast getu sína eða möguleika. Ég fer með þeim í gegnum ferlið og hef samband við þá aðila sem kom að málinu, til dæmis vinnumálastofnun. Kannski vill viðkomandi fara á námskeið til þess að auka færni sína og þá fer ég með fólki í gegnum það og svo framvegis. Svo veit fólk stundum ekkert hvaða vill og þá skoðum við málin saman og tökum jafnvel áhugasviðspróf. Oft það mitt hlutverk bara að hvetja fólk áfram, að sýna því fram á að þótt að sé með einhverja skerðingu, sé til starf eða virkni úrræði fyrir það. Ég vil ítreka að engin eins. Sá sem með sjónskerðingu ekki endilega eins og næsti maður með sjónskerðingu. Það eru engin innan gæsalappa blindrastörf. Hver og einn hefur sína áhugamál og sína getu. Ég get verið talsmaður fólks, verið stuðningur og hvatt fólk áfram, en áhugin skiptir öllu. Einstaklingurinn verður að fara á sínum forsendum. Hvernig viðhorfið gagnvart blindum og sjónskertum í samfélaginu? Þegar ég byrjaði var það mjög lokað. Það enn mikil hræðsla. Ég fæ undarlega spurningar eins og hvernig viðkomandi muni komast á klósett og annað slíkt. En ég þrjósk og tala máli skjólstæðing okkar og smá saman batnar þetta. Háskólin dæmi það. Okkur gengur mjög vel þar núna, í flestum tilvikum, og sú hræðsla sem var að mestu leiti horfin. Svona verðum við bara að halda áfram að tala máli blindra og sjónskertra, svo að vinnuveitendur og aðrir skilji betur hversu fær og fjölbreyttur hópur þetta er. Undir þessa grein skrifar Rósa María Hjörvar. Með greininni fylgir andlitsmynd af viðmælanda hlýtur að vera, það er nú ekki nafn undir, en þetta hlýtur að vera Elín Marta Ásgeirsdóttir.